Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Tiesa administrācija gatavojas izziņot konkursu starp tiesnešiem uz ekonomisko lietu tiesas tiesnešu amatvietām. Par gaidāmo konkursu jau ir informēti Latvijas tiesneši. Tiesnešu amata kandidātu atlase notiks vispārējā kārtībā sākotnē izsludinot iekšējo konkursu starp tiesnešiem. Ja amata vietas netiks nokomplektētas, iekšējā konkursā tiks izsludināts arī ārējais konkurss. Eiropas padomes Venēcijas komisija atzinusi, ka Latvijas valsts valodas lietojuma proporcijas regulējums valsts un pašvaldību iestādēs, kas īsteno mazākuma tautību izglītības programmas, ir atbilstoši. Šodien Eiropas padomes Venēcijas komisija publicēja viedokli par vairākiem 2018. Gadā pieņemtajiem normatīvo aktu grozījumiem Latvijā īstenotajā izglītības reformā. Pārtiks un veterinārais dienas pārtiks produkts jāņem aicina iegādāties pārdomāti, tos uzreiz nogādājot vēsā vietā un uzglabājot ražotāju norādītajā temperatūrā. Veidojot pirkumu sarakstu, dienas iesaka tajā iekļaut tikai tik daudz pārtiks produktu, cik plānots izlietot, neveidojot uzkrājumus. Tāpat dienas iepērkoties aicina pievērst uzmanību produkta uzglabāšanas temperatūrai. Akcijas sabiedrības sadales tīkls svētku brīvdienās pilnveidos informāciju tehnoloģiju sistēmu, lai nodrošinātu tās veiktspēju. IT sistēmas pilnveida notiks no šīs dienas pulksten 19. Līdz 22. Jūnijam. Kompānijā norāda, ka plānoto darbu laikā klientiem nebūs pieejams portāls EST.lv, ka arī klienti neseņems operatīvo informāciju par elektrotīkla bojājumiem īziņu vai e-pastu veidā. Un vēl aizvadītajā nedēļā Rīgas dzemdību namā pasaulē nākušo trīnīšu ģimeni no pašvaldības saņems 4500 eiro pabalstu. Līdz šim rīdzinieku trīnīšu ģimenēm kopš 2009. Gada šis vienreizējais pabalsts ir izmaksāts 17 reizes. Šogad tie ir pirmie Latvijā dzimušie trīnīši. Kā ziņot 17. Jūnijā, Rīgas dzemdību namā piedzim trīnīši, visi trīs puikas. Radioskonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.